halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa axad 6da bisha March sanadka 2016 idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Sahre Ciidla Nuur.
magacaygu waxaa la dhahaa Awliya Cali Keerow. masiibo aad u weyn oo lagama filaan ah oo laga kabsan karin ay igu dhacday. wiilkaygi yaa iga maqan. wiilkaygu oo fadhiyo oo laba saac ay tahay oo iska fadhiyo ambiir fiirsanay umba loo soo galay saddex gaari yaa u soo gasho iridda istaagtay. wiilki waa lala baxay. marka aniga qof aan tuunsanayna male, laakiin arintan aniga wallahi meel ay ka socoto ma aqaano.
taasi waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ku dhaqan oo ka hadlaysa wiil ay dhashay oo ay weyday meel uu jaan iyo cirib dhigay. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid ah gabdhaha Masayda ee dalka Kenya oo la sheegay in 9 jirro lagu guursado oo aanay helin waxbarasho.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
Donald Trump oo ah maalqabeen u cararaya doorashada waddanka Mareykanka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa waxa uu joojiyay kulan uu si muuqaal ah maalinkii shalay ahaa meel fagaare ah kala hadli lahaa taageerayaashiisa magaalada tan Washington, isagoo ku bedelay in uu sii wado ololihiisa doorashada ee gobolka Kansas halkaas oo codbixinta isreebreebka ah ay ka socoto.
hogaamiyaasha dalalka Turkiga iyo Iran ayaa ku baaqay howlgal lagu soo afjarayo kala qaybsanaanta iyo qaska ka jira gobolkaasi. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoğlu ayaa sheegay in Iran iyo dalkiisu ay iska kaashanayaan soo afjarida qalalaasaha iyo rabshadaha dhiigga badani ku daatay, isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen magaalada Tehran iyagoo ku sugan sabtidii shalayto. ayuu sheegay in si wadajir ah loo soo afjarayo xiisadda, islamarkaana ay muhiim u tahay guud ahaanba gobolkaasi. ku-xigeenka dalka Iran ayaa isaguna sheegay in Iran iyo Turkigu ay isku afkaran waayeen qaabka loo wajahayo xal u helidda xiisadaasi, balse labada dhinacba ay ka go'an tahay in xal la helo.
booliska dalka Turkiga ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xabadaha cinjirka u isticmaalay boqolaal dada oo dibadbaxyo dhigayay, kuwaasoo isku gadaamay dhismaha xarunta wargeyska ugu weyn dalkaasi, taasoo dowladdu damacsaneyd inay la wareegto guud ahaanba kadib markii ay ku lug yeesheen xubno ka mid a mucaaradka dibadjoogga ah ee dalka Mareykanka ku dhaqan. booliiska ayaa waxa ah ay isku dhaceen ku dhowaad 500 oo dibadbaxayaal ah sabtidii shalay bannaanka Istanbul oo ah ilinka hore laga galay Zaman oo ah Turkiga wargeyska ugu weyn ee kasoo baxa. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku qeylinayeen siidaaya warbaahinta ma aamusin kartaan iyo ereyo kale, waxaana muuqanaya booliiska oo soo dhexgalay dadka islamarkaasina isticmaalayay firdhinta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xabadaha cinjirka. inta badan dadka dibadbaxyada dhigaya ayaa waxay ahaayeen haween.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. kooxo hubaysan oo aan weli la aqoonsan ayaa afduubyo iyo dilal kala duwan ka geysta sida la sheegay dalka Kenya, gaar ahaana gobolka Waqooyi Bari ay Soomaalidu degto. dowladda Kenya mar walba shaki ayay gelisaa cidda geysanaysa afduubka iyo dilalka shacabka. wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya. waxaanu ka soo diray magaalada Mandheera oo dhacdooyinka ugu badanay ay ka dhaceen.
tan iyo intii gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ay ku soo noqnoqonayeen falalkii kala duwanaa argagixisada dhibaatooyinka faraha badanna ka geystay gobolkani, ayaa sidoo kale waxaa garab soconaya in tiro badan oo muwaadiniin Kenyana oo gobolkani ka soo jeeda meel jaan iyo cirib ay dhigeen.
magacaygu waxaa la dhahaa Awliya Cali Keerow. masiibo aad u weyn oo lagama filaan ah oo laga kabsan karin ay igu dhacday. wiilkaygi yaa iga maqan. wiilkaygu oo fadhiyo oo laba saac ay tahay oo iska fadhiyo ambiir fiirsanay umba loo soo galay saddex gaari yaa u soo gasho iridda istaagtay. wiilkii waa lala baxay. marka aniga qof aan tuunsanayna male, laakiin arintan aniga wallahi meel ay ka socoto ma aqaano. waan ololsanahay, waan gubsanahay, dhega malihi, indha malihi, maqal malihi, wax faham.
kala baxa guriyaha ee deegaanka Mandera gaar ahaan ayaa waxa ay mid ku soo noqnoqonaysay countygaasi Mandera ayadoo tiro fara badan oo dadka deegaankaasna ay ku sheegayaan in cabsi fara badan ay ka qabaan in ay ka shanqariyaan in carruurtoodu ay ka maqan yihiin ilaa iminkana ay jiraan tiro badan oo maqan balse Seyna Bulle Hussein ayaa waxay ka heshay duleedka deegaanka Mandera beedka wiilkeedo lagu magacaabi jiray Cabdi Barre Maxamed oo lagu soo tuuray wabiga Daawa masafa gaareeso ilaa iyo 100 tilaabo
anoo le doolo u raad waraaq goose bal intaas ilmi inay wateen in kala raas anoo le noobeel laga soo qaado maashan wabiga dhug oo aad Mandera uu dhaxbeere laga soo qaaday asagoo meed ah oo la marji oo la jibi Septembarna lugu gubi garba laga xirxiray asagoo dhan la riiqay oo hubiga saad hubiga ay ku ridaan sida hubigu ugu jiray asagoo dhan asbitaal araba ay istaal ka soo dhigeen asirka asagoo loor amal noqday xig yar noqday isku bitaay isku jajab aan la duugo
siyaasinta gobolkana ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa lagu dhaliilayo in ay ka aamusan qaylidaanna ka bixiyaan dhacdooyinkaasi kala duwan ee gobolkani ka dhacay taasoo inteedo badan ay hay'adaha bini'aadamnimada ee dalkani Kenya ahaayeen kuwa qaylidaani ka muujinayay halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa aan ka gaabsanin oo makarafoon dheer la dhaxkacay shacabka mudane Faarax Macalin Maxamed gudoomiye ku xigeenkii hore baarlamaanka dalkani Kenya ayaa sheegay in ay arrinkani wax koog yihiin qaar ka tirsan siyaasinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ka soo jeeda
in arimahaasi too flooga baarlamaanka laga doono oo la keeno waxa gudubkan oo dhan ma maarta adduunkana loo sheegay wadankana loo sheegay dawladdana lagu cambaariyay oo waliba tilaabooyin hatta motion of censure laga qaado oo kalsoonida inay kala noqdaan madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa isku dayaan intiba runtii ma aan dhicin waa mid nasiib xumo iska oo midna madaxdi Soomaalida hamstadii baarlamaanka ku jiray iyo dadka aqalka sare oo sanadka ku jiray oo maaragtay aad mooda inay xilkooda si toos ah u gudanin anaga dadnaga mid aan aaminsanahay inay arin tiritu ay kula jiraan kana dambeeyaan waxa suuqina uu socdaa dad baa la labaxay beela beela ayaa si toos ah oo khaas ahaan loo abaaray ka dad barkood oo madaxay u nisbeeynaan inay meeshan asal leeyeen u aheen oo iyadana ay tahay arin aan waxba ka jirin oo beena
dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay gaar ahaan degmada Mandera ayaa waxay ahaayeen kuwa naxdin fara badan ku reebay muwaadiniin fara badan oo Kenyan halka qaarkoodna laga helay godad loo qoday duleedka deegaanka Mandera Nuur Abdow Ahmed oo ah sargaal wakiil ka ah hay'adda qaran ee bini'aadnimada dalkani Kenya ayaa waxa uu ka warbixinaya guud ahaan tiradii degmada Mandera oo kaliya laga waayay iyo ilaa iminka tirada dhimatay
ribootkan qabanay waxay ahaayeen 13 qof 13 waa dadkii la qabtay dawladda qabtay oo la soo siday 10 waa la dili ayagoo meed la arkay 30 waa dadkii ilaa hadda la yeeyay maqan oo meel lagu haynin meel ay ku geeyeen waalidkii waa calool xun yihiin dadkii maskaxda ka dhuntay maskaxda laga galay way qaar way waalan rabaan xoolii ay dhumineen waxay meel dhigan hadda ma xasuusinayaan waxa kale oo jirta arrin la taaray 28 bisha 12 2015 banka ka dhacday suuq jaad ee askarta KDF ta ciidamada Kenya ee militaryga ay dad rasaas iskii fureen sabab laan laba qof ayaa ku dhimatay in shanno way ku dhaawacmeen gaarigina meesha ugu burburi maal injinka laga burburi oo lagu ma shaqeysanayo
David Mbivia waa gudoomiye ku xigeenka dhanka maamulka ee degmada Mandera oo kula kulmay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay in Kenyaanku ay looga baahan yahay inay ku wada noolaadaan oo kaliya nabadgelyo balse waxa uu ka gaabsaday in ay jiraan tira dad ah oo la leeyahay
yeah there could be that element because you know there is a thin line between the
ha waa dhici karaan arrimahaas sidaad ogtahay waxa jirta wadiiqo yar oo u dhaxeeyso kooxda al-shabaab ee fikirkeedu yahay midka guracan ee dilka iyo carqalada ka sameysan iyo waliba dadka yaga
so sometimes even these people are part of the society here and Somalia and therefore
waxa jirta xilada qaar kood in suurta galimada dhici karto inaynu kale garan weyn cid al-shabaabka waayo shabaabku waxay ka mid yihiin bulshadeena dhaxdiisa kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa kale ee jooga Kenyaba waxa suurtagal in xiliyada qaar kood dadku qaar ay cabsoodaan inay ku soo wargeliyaan ciidamada amniga in cid al-shabaabka iyo cid luntay iyo cid amaqan
guntii iyo gabagabadi tiro fara badan oo muwaadiniin Kenyan ah oo intooda badan u badan muslimiin ayaa ilaa iminka aan la garanayn meel ay ku dambeeyeen halka qaar koodna ay ahaayeen kuwa xabsiyada la dhigay dibna loo soo daayay qaar koodna xukuumad kala duwan lagu fuliyo ilaa iminka ay ku xiran yihiin xabsiyada kala duwan ee dalkani Kenya balse waxa soo ifbaxaya in muwaadiniin fara badan oo Kenyan ah oo waxba aan galabsan ay gacanta u galayaan rag ka xoog badan oo la sheegayo in qaar koodna godad waaweyn ay u qodayaan halka qaar kalena wabiyada la raacinayo Maxamed Faarax Shire VOA Mandera.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Waxa aynu ku sii guda jirnaa wararka dalkaasi Kenya ee haatan aynu eegno xaaladda nololeed ee gabdhaha yaryarka ah ee Masayga ee dalkaasi Kenya ku nool. Dunida waxaa looga diyaar garoobayaa maalinta loo aqoonsaday maalinta haweenka ee 8 Maarso. Sidaasi awgeed ayaa wariyeyaasha VOA da ee Julia Topo oo joogta Washington iyo Jill Gregg oo iyana joogta dalkaasi Kenya warbixintan ay ka diyaariyeen waxbarashada hablaha qoomiyadda Masayga ee dalkaasi Kenya waxa ayna ka diyaariyeen urur xaruntiisu ay tahay dalka Mareykanka oo gacan siiya horumarinta gabdhaha yaryar ee Masayga ah ee dalkaasi guud ahaanba waxbarashadooda sida ay u seegeen Kenya. Saare Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
Gloria Cotente waxay baranaysaa dhaqtarnimada waana ardayad ka timid dalka Kenya. Si fiican ayay u baranaysaa muddo 8 wiiga oo ay joogtay cusbitaalkan oo ku yaala agagaarka magaalada Washington DC. Dhaqtarka ayaa xilligaasi tusayay muuqaal uu ka arkayo kombiyuutarka urku jirta lagu baaro.
So this is the right kidney?
Wuxuu yiri tani waa kalida midig. Iyaduna waxay rajaynaysaa inay aqoontan cusub ay heshay la wadaagto dadkii ay kaga timid gobolkeedii.
My experience has been great. The doctors are great. I've got to do a lot of things which
Gloria Cotente waxay tiray khibradda ama waayo aragnimada aan halkan ka helay waa mid weyn. Dhakhaatiirtuna aad bay u fiican yihiin. Waxaanan halkan ka bartay waxyaabo badan oo aanan ka helin waddankaygii. Waxaan bartay sida loo isticmaalo ultrasound-ka oo ah kombiyuutarka lagu ogaado urku jirta si bukaanka loogu baaro marka ay xaalad degdeg ah jirto. Waana tacliin aanan ka helin iskuulkaygii. Waana cilmi aan rabo in aan ku hawlgalo mustaqbalka. In la arko cusbitaal ay habluhu ku baranayaan culuum sidan oo kale ah ma aha wax cusub halkan. Balse marka gaar loo eego Gloria oo ah gabadh Masaay ah oo ka soo jeeda qoomiyad ku dhaqan dalka Kenya iyo waqooyiga Tanzania oo in ka yar kala badh tirada guud ee habluhu ay iskuul tagaan isla markaana ay kaga baxaan dugsiga hoose iyadoo boqolkiiba hal kaliya oo ka mid ah ay tagto college-ka waa arrin aad uga duwan inta kale.
Masaay girl doing medicine in my country is a big deal.
Gloria Cotente waxay tiri gabadh Masaay ah oo baranaysa caafimaadku waa waxaad u weyn waddankaygii. Inta badan waxay soo gaadho su'aal ah waxaad tahay Masaay, waxaad baranaysaa culuumta caafimaadka, sidee baad halkan ku soo gaadhay? Anigana taasi waxay ii tahay horumar aad u weyn. Socdaalka waxbarasho ee Gloria ayaa ka bilaabmay sanduuqa dhaqaale ee loo sameeyey waxbarashada hablaha Masaayda ah oo ay hirgeliyeen urur fadhigiisu yahay dalkan Mareykanka xafiisina kula dalka Kenya. Madaxa xarumaha ururkaasi uu ku leeyahay dalka Kenya ayaa sheegtay in deeq waxbarasho oo bilaash ay siiyaan hablaha yaryar iyo haweenka Masayga isla markaana ay dalka Kenya ka sameeyeen dugsiyo lagu hoydo oo lacag la'aan ah. Waxaa la aasaasay 1999kii oo ay dhidibada u taagtay Barbara Shaw oo ah Mareykan iyadoo aaminsanayd in waxbarashada gabdhuhu horumarin karto iyaga iyo qoysaskooda iyo bulshada ay la nool yihiinba sidaana ay kaga bixi karaan saboolnimada. Barbara Shaw waxay dhimatay 2013kii laakiin inanteeda oo la yidhaahdo Tracy Byles ayaa hawshii halkii ka sii wada. Waxaanay tiri Tracy,
It started with two little girls that she first met while on a photography.
Waxaa lagu bilaabay laba hablood oo yaryar oo ay kula kulantay maray sawirka ka qaadaysay mashruuc laga fuliyay degmada Kichiado oo ay Masaydu degan yihiin. Gabdhihii ururkaasi caawinayay hadda aad bay u kordheen waxaana tiradoodu gaadhay 150 hablood. Gloriana waa inantii ugu horeysay ee hablahaasi ka tirsan ee barata caafimaadka. Tracy ayaa sidoo kale sheegtay muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha sida Gloria oo kale u firfircoon.
Someone like this who has the heart that Gloria has and the desire to go back to
qof iyadoo kale ah oo leh niyadda ay hayso Gloria oo ay ka go'an tahay inay dalkeedii ku laabato oo ay wax ka bedasho baahiyaha jira ayaa noqon kara in la maalgeliyo oo la taageero oo la siiyo fursad kasta oo fiican oo ay wax ku samayn karto sababta oo ah waxa ay heshaa waa fursad ay wax ku qaban karto marka ay gobolkeedii ku noqoto ururkani wuxuu ku dadaalayaa in gabdhaha iskuulada lagu daray ay ka badbaadaan in lagu qasbo guur degdeg ah oo aanay raalli ka ahayn iyo sidoo kale caado dhaqameedyada kale Tracy ayaana ka hadashay arintan
We have rescued girls as young as 9 who were all
waxaanu gabdhaha ka badbaadinaa in rag loo guuriyo iyaga oo 9 jir ah iyo in sidoo kale la gudo gudniinkaasi oo ilaa haatan ka jira gobolkaasi Masaydu degto Gloria hadda waxay ku noqotay Kenya waxaanay waqti la qaadanaysaa qoyskeedii asxaabteeda waxaanay dhameysatay waxbarashadeedii caafimaadka oo ay ku qaadanaysay jaamacadda Nairobi ee qaybta caafimaadka Gloria Kotente waxay tiri
For me being a doctor we just have remained a
aniga inaan dhaqtar noqdo waxay ii ahaydun Rio balse haatan waxay noqotay run kuwaasina waa gabdho Masaay ah oo heesa qaadaya
waa hagaag sahra aad bay u mahadsantahay warbixintii wariyasha VOA da Julia Topo oo joogta Washington iyo Jill Greg oo Kenya jooga ay noo diyaariyeen ayay nala socodsiinaysaa halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA Washington
halkaasi aad degaysteyal nagala socotaan waa VOA Washington Allahu naxariistay waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya xalayta ku geeriyooday Maxamed Abshir Walde oo ahaa saxufi muddo hore kamid ahaa warbaahinta Soomaaliya sidoo kale ahaa siyaasi aad looga yaqaan dalka Soomaaliya kana tirsana dadkii aasaasay dhismaha maamulka Puntland hadaba nin nooceeya ayuu ahaa Maxamed Abshir Walde Sahra Cabdi Axmed ayaa arimahaasi ka wareysatay saxufiga Maxamed Aadan Terra oo ay saaxiibay isku dhow ahaayeen Maxamed Waldo ugu horeen waxay weydiisay bal inuu sharxo qofka uu ahaa Maxamed Abshir Waldo iyo shakhsiyadiisa
Maxamed Abshir Waldo Allaha u naxariistay wuxuu ahaa nin caan ah oo magac iyo maamus ku dhaxlay Soomaalida wuxuu ahaa suufi caan ah wuxuu ahaa ganacsade wuxuu ahaa siyaasi waan meel badan ka soo shaqeeyay
waa gartaa tan warbaahinta hadaan bal ku hormarno waxaad iga warantaa idaacadii uu la soo shaqeeyay BBC da iyo idaacad radio Muqdisho iyo hanaankiisi xagga warbaahinta sida ahayd
Maxamed wuxuu ahaa wariye caan ka ah dalka Soomaaliya aadna looga yaqaano 1906-meeyadii ilaa dhowr iyo 6-kii wuxuu ku wariyay ka soo noqday idaacada BBC ee dalka Ingiriiska dhowr iyo 6-kii wuxuu ku soo biiray waaxda idaacadaha Soomaaliyeed ee warbaahinta dalka Soomaaliya wuxuu ahaa ama kamid ahaa haduusan udub dhaxaadba u ahayn ragii dhidibka u dhigay warbaahinta ama idaacadaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya 6-kii ilaa 7-meeyadii wuxuu ahaa ragii idaacadaha Soomaaliya mideeyay Hargeysa Raadiyo Muqdisho 1906-meeyadii oo ka shaqeeyay sidii ay qalab fiican iyo kaadir fiican u heli lahaayeen ragga ugu caansan maanta warbaahinta Soomaaliyeed xilligii uu soo idaacadaha madaxda kaaba ay ku soo biireen Axmed Cali Askari ay ka mid yihiin waxa markaa nin wuxuu ahaa nin isaga iyo nin looro Jaroba oo United Nations ka u shaqeynayo oo expert ah waxa ay raggii labada nin oo qoray lahaayeen buu ku saabsan idaacadaha dalka Soomaaliya wuxuu ahaa maalintii nin magac iyo maamul ku yeeshay idaacaduna idaacadaha Soomaaliyeedna ay magac yeesheen marka annagu ku biireynay waa hay'ad idaacad dhismay oo ragii dhisay ay ka mid ahaayeen oo idaacado magac leh ay ahaayeen oo kaadir fiican ah shaqaale fiican moorfiyeen fiican iyo fartaqaana fiican bay ka shaqala fiican gacanta ku haysa marka wuxuu kala ahaa xilligii mucaaradka oo dalka Soomaaliya jabhadeysa ay kacday wuxuu ka mid ahaa saxufiyiin Soomaaliyeed oo dhibsaday qaabka dawladda ka caanka uu la dhaqmaysay warbaahinta Soomaaliya dalkana ka caartay oo mucaarad noqday waa ka mid ahaayeen Mustafa Haaji Noor Daahir Afqarshe Abdullahi Haaji Cilmi gaayta abdul uduwe ragaasi ay ragii waxa ay ahaayeen markii dambe idaacadu kulmisay idaacadi halgan iyo markii dambe mucaaradka noqday ka shaqeeyay ahaayeen oo halkaasna markaa dhinaca kale magacbu ku lahaa maxamed wuxuu wax ku bartay jaamacadda Columbia University magaalada New York ee dalka Mareykanka marka wuxuu ahaa nin maartay muddo joogay xurriyadii dalka Soomaaliya ka hor intii idaacadaha ama BBC da ku biirin dalka Kenya ka soo shaqeeyay oo Kenya soo maray marka nin noocaas ah
waayahay dalkii markuu burburay oo dawladdii ay dhacday oo dalkii dagaalo la galay dhig badan uu daatay xaq uu asaga ku dambeeyay
maxamed markii horeba ee dalka dibadiisa 27kii buu ka tagay shaqada idaacadaha ganacsadu noqday soo ganacsada ayaa maareeyay dalku burburay dalkana uu imaan jiray oo ganacsadu ah markaa nin ganacsada ah markii dalku burburay oo dawladda Soomaaliya ay burburtay markaas ka bacdina wuxuu ka mid noqday dadkii ee mucaaradka noqday buu ahaa soo mucaarada dalku burburay jabhadii SDF ka mid ah marbu
waa gartay haatan geeridiisa maxaa lala xiriirinaya miyuu xanuusana ma wax ku soo boodo degdega jiray maxaad nooga sheegi kartaa
inta aan taagan maxamed wuxuu ka mid ah ragii dhisay Puntland maamulka Puntland hadda ka jira ragii dhismihiisa qaybta weyn ku lahaa buu ahaa oo dhisay wuxuu ka mid ahaa 1998 ragii dhisay gudiga tasuur ka mid ah isagii caasagii dadii ka mid ahaayeen marka halkaana wuxuu ahaa shaqo badan ninka soo qabtay dhinaca Puntland oo Puntland dhismihiisa gacan ku lahaa maxamed muddo uu jiraynaa Allah ha u naxariistee oo caafimaad wuxuu yimid dalkan Ingiriiska Nairobi ku xanuunsanaa isbitaal Nairobi jiilay marka muddo uu xanuunsanaa wax ku soo boodi maaheen
waa gartay da'aadii samxaad ka taqaanaa inkastoo kasoo qaraabanimada nin saaxiib aad aheydeen dad saaxiib aad aheydeen
maxamed saaxiib baan muddo dheer ahayn intii mudaar ahayn waxaan da'aadiisa ku qiyaasayaa ma hubo laakiin waxaan ku qiyaasayaa ilaa 75 da'aad meelahaas aan ku qiyaasayaa inuu jiray maxamed wuxuu kaloo lahaa oo aan ku caanyahay ama nin uu ahaa nin saaxiibo badan buu ahaa Soomaaliland iyo Jabuuti ruuxooda saaxiibo badan buu ku lahaa Jabuuti ganacsadu ka jiray muddo dheer buu deganaa Soomaaliland siyaasiyiinteedu ciigaal iyo ragii ka mid ahaa marka muddo xanuunsanaa maal da'aadaasna wuu jiray wuxuuna ka tagay shan caruur iyo hooyadood Faiz Cabdal
kaas wuxuu ahaa maxamed aadan xirsiteera oo saare cabdi axmed uga waramayay waxyaabaha uu ka yaqaanay allaha uu naxariistay maxamed abshir wulde oo ku geeriyooday magaalada nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan wariyahayaga jamaal axmed cusman
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku horeynay waxaa maalinta shalay la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska degada white hart lane ee nadiga tottenham hotspur ay ku ciyaartay ayaa kulanka ugu xiisaha badan ka dhacay kaasoo markaa labada kooxood ee london ka dhisan ee tottenham hotspur iyo arsenal ay fooda isku dareen daqiiqadii 39aad ayaa gool aad u qurux badan waxaa arsenal u dhaliyay aaron ramsey waxaa sheegay in kooxda daqiiqadii ay maraysay markii la isku soo laabtay ciyaarta uu calaamada roosaha ka qaatay nadiga kubadda cagta arsenal francis coquelin taasoo xaaladda arsenal khalkhal gelisay isla markaasina ciyaartoyga Toby Alderweireld oo kooxda arsenal ka dhaliyay goolka bareejada Tottenham Hotspur nafta ku soo celiyay hase yeeshee laba daqiiqo oo markii ciyaarta socoto goolkaasi kadib ayaa Harry Kane markale goolka labaad naadiga arsenal ka dhaliyay Alex Sanchez oo muddo goolal aan dhalinin ayaa naadiga kubadda cagta arsenal ka badbaadiyay gool daro waxaana daqiiqadii 76aad u bareejiyay goolka naadiga kubadda cagta Arsenal ciyaartaasi waxay ku dhamaatay 2-2 Chelsea waxa ay goolal bareejiyay la gashay naadiga Stoke City oo gool iyo gool ay ku kalbaxeen iyadoo naadiga kubadda cagta Chelsea ay goolka ku hormartay hase yeeshee 18 daqiiqo markay marayso oo barbareeyay ciyaariyahan Mame Brim Diouf kulanka dhacay gegada Stamford Bridge Everton ayaa gool daro naxdin badan kala kulantay naadiga West Ham kadib markii ay labada kooxood ciyaartooda ku soo dhamaatay 2-3 oo naadiga West Ham ay guusha ku raacday Manchester City waxay ku durdurisay naadiga Aston Villa waxana ay kaga badisay 4 waxba naadiga kubadda cagta Aston Villa oo marti ahayd ayaan wax gool dhalinin hase yeeshee 4 ee naadiga Man City ay dhalisay laba ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaartoyga Sergio Aguero oo gool 3aad u dhalin lahaana rigoore ahayd uu iska khasaariyay taasoo ka dhigaysa fursadda uu 3-leydii uu ku dhalin lahaa uu iska khasaariyay Sergio Aguero labada gool kale naadiga kubadda cagta Manchester City wuxuu ka dhaliyay Raheem Sterling iyo Yaya Toure oo goolasha bilaabay dhammaan 4 ayaa la dhaliyay qaybta labaad ee ciyaarta Iswan City waxay gool waxba kaga adkaatay naadiga Norwich City waxaana horyaalka weli hoggaaminaysa naadiga kubadda cagta Leicester City Tottenham Hotspur ayaa 2-15 ay iska leedahay Arsenal 2-15 Manchester City 15 ay iska leedahay Manchester City waxaa naga xasuusina in hal kulan baaqi uu yahay maanta waxaa sidoo kale la dheeli doonaa kulmo ka tirsan horyaalka iyadoo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay la dheeli doonta naadiga Liverpool West Bromwich Albion iyo Manchester United na way wada balansan yihiin oo ay ciyaari doonaan dalka iyo dalka Spain haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa ku durdursay naadiga kubadda cagta Celta Vigo kulanka dhacay gegada Estadio San Diego Bernabeu Stadium ayaa waxa ay ciyaartaasi ku dhamaatay 7-2 inkastoo qaybtii hore lagu nastay gool iyo waxba ee Pepe naadiga Real Madrid hoggaanka u dhiibay daqiiqadii 14aad waxaase 7-daasi gool 4 ka mid ah dhaliyay Cristiano Ronaldo oo mucjiso ka dhigay gegada Estadio Bernabeu halka 2 gool kalena ay kala dhaliyeen James Rodriguez iyo Gareth Bale oo hadda dhaawac dib uga soo laabtay. Goolka madiga ah naadiga Celta Vigo waxa uu dhaliyay ciyaartoyga Aspas. Maanta waxaa ciyaari doona Real Betis iyo Granada, Eber iyo Barcelona ayaa wada balansan. Levante Real Sociedad ayaa sidoo kale dhali doona Sporting Gijón, waxay la dhali doontaa naadiga Atletico Bilbao, Valencia waxay martigelin doontaa Atletico Madrid. Barcelona ayaa horeyal ka gaaminaysa 69 dhibcood iska leedahay Atletico Madrid oo 16 dhibcood, Real Madrid waxay iska leedahay 60 dhibcood, Villarreal iyo Sevilla ayaa 4 iyo 5 kala ah qaybta hoose, Granada iyo Sporting Gijón iyo Levante ayaa ku wada jira. Dhanka dalka Talyaaniga hadii aynu aadnana waxa maanta la dhali doona kulanka tirsan horeyal ka Torino ayaa la ciyaar doonta naadiga Lazio. Juventus ayaa la dhigay doonta naadiga Atalanta oo ay u martin noqon doonto Carpi iyo Bologna ayaa wada balansan. Frosinone ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga Udinese. Genoa waxay la dhigay doonta naadiga Empoli. Sassuolo iyo AC Milan ayaa balansan. Palermo waxa ay u socdaal doonta naadiga Inter Milan. Horeyalka Juventus ayaa hoggaaminaysa waxa ku xiga Napoli. Waxaana ku sii xigta Roma oo kontan 6 dhibcood iska leh Fiorentina oo kontan 3 dhibcood iska leh qaybta hoose waxa ku jira Frosinone oo 23 dhibcood iska leh Carpi oo 22 dhibcood iska leh Hellas Verona oo 18 dhibcood iska leh dhigaystayaal xubinta ciyaaraha halka ay noo joogto.
Abu Mahsaya Jamal Ahmed Usman ayaa ciyaaraha siina la socodsinaya haatan ku soo dhawaada codkii Abdul Qadir Juba iyo heeskii Lula
si lula iyo codka fanaanka Cabdi Qadir Macalin Umar Chuba ayaan idinku dhaafayna markala intaanu kulmayno waa Saare Ciidla Nuur iyo Saare Cabdi Axmed oo idinkaga tagaya sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.